Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күз аттуу. Ак мәчеттә Әхмәт Заки Вәлидигә һәм Исмагыйл Госпралы исемендәге Кырым татар җөмһүрият китапханәсенә багышланган халыкара конференция узды. Пәрәүз тапшыруында интернеттагы блокларның орта баручы тәэсире турында сөйләшербез. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы сәләтле яш музыкант Ильяс Камалов һәм татар көйләрен гадәти булмаган эшкәртүдә чыгаручы Рәмиз Аширов. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтә.
Уфа һәм Казанда бу атнада бюджеттан акча алып эшләүчеләр пикетларга чыкты. Башкортстанда казна тормагында эшләүчеләр Россия җитәкчелегенә җитди таләпләр куйды.
Безнең талап эш хакы арттырырга. Бүгенге эш хакы социальный значимость буенча бик әз. Халык чыдамый. Укытучының в среднем 10,000. Врачының 11,000 сум, бүгінгі күнні ол оқшаға ешерге мәмкіндік түгіл. Бұл мәселе Ресей бойынша хал етерге тиеш. Екінші студентларының стипендиясы 1,100 сум. Бүгінгі күнні ол оқшаға ешерлік түгіл, еш қызларға жігітлерге. Тоған бір толап Ресей бойынша бір стандарт ішке, минимальный стандарт іш қоққа бұларға тиеш. Бүгін 80 регионда 80 түрлі іш қоққа.
Шондай оқ урам жиыны Қазанда да ұзды.
Мне зарплата 4,300. И за квартиру я плачу 4,200. Вот вся моя зарплата уйдет на квартиру. А у меня ребенок, муж. Вот именно что не хватает.
Татарстанда Финляндия президенты Тарья Халонен булып китте. Халонен Татарстан һәм Финляндия кешеләре бер-берсе турында күбрәк белә алсын өчен Казанда киләсе елның мартында виза эшләү үзәге булдырылачагы турында да әйтте. Аның бу сәфәрен тормышка ашыру өчен Финляндиядәге татар җәмгыяте зур өлеш кертте, ди Төркиядәге татар галиме профессор Надир Дәүләт.
Финляндия татарларының булуы да асылда Татарстанга әһәмият бирелүнең бер сәбәбе булып уртага чыга. Чөнки Галонин беренче мәртәбә рәсми визиттан 2002 елда булган иде, ләкин ул вакытта әле Казанга визит мәсьәләсе көн тәртибендә юк иде. Бу юлы исә Казанга да визит ясавы бер яктан Финляндия һәм башка илләрнең дә Татарстанга биргән әһәмияте әйтсе дә мөмкин, икенче яктан нәтиҗәдә чит илләрдә без Татарстанны беләбез, таныйбыз дигән сүзне әйтү булып тора.
Финляндия татар җәмгыяте җитәкчесе Окан Дахер дә Финляндия белән Татарстан арасында юлларның мәшәкатьсез булуын тели.
Helsinki һәм Казан арасында туры очкоч юлы ачылса иде, ул билгеле бу элемтәләрне тагын да киңәйтәчәк.
Очрашулар ахырында Тарья Халонен Рөстәм Миннехановны Финляндиягә чакырды. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары Башкортстан татарлары дигән уртак берлеккә тупланды. Шушы уңайдан сишәмбе көнне Уфада аны оештыру конференциясе булып үтте.
Ну, ул оешмалар күбесе дә эшләмәгән оешмалар, бөтенләй дә. Хәзер бу эшләмәгән оешмаларны җыеп, нинди максат белән җыела ул оешмалар? Менә безгә шушы, то есть мин уже нәрсә турында сөйлим, без шунда если керә башласак, әйдә. Әнигә без атанда керәбез. Олар кисе эшләмиләр, аларның сүзе белән нитеп решение будут принимать. Безнең всего бер тавыш булачак безнең нидә шундый активны оешманың. Безнең дә максат белән нәрсәгә оешабыз шуларга.
Заманында үткән елларны Закиров иптәшнең дә алып барган политикасы безнең күпләребезгә ошамады, чөнки дөрес әйттегез, ул теге сепаратный политика алып барды, әмма ләкин ул сепаратный политиканың бер файдасы да булмады, бер уңышка да өлгермәделәр алар. Аның зыяны да булды, дөрес әйттегез. Әмма ләкин хан заманындагы вакытларына искә төшереп кенә, без ул ничәнче елда нәрсә әйтте, безгә каршы чыкты дип барсак, дөрес булмас ул. Чөнки бүген көндә конструктив итеп, әгәр дә мәгәр алар инде безне тиң күреп һәм безгә ярдәм итәргә планнарында бар икән, ул мөмкинчекләр белән файдалана кирәк дип уйлыйбыз.
Сез азатлык дулкыннарында атналык күзәтү тыңлыйсыз. Халыкара яңалыклардан исә бу атнада АКШ президенты Барак Обаманың Азия илләре буйлап сәфәре вакытында әйткән сүзләре игътибарны җәлеп итте. Дөньяның кеше саны ягыннан иң зур мусульман иле саналган Индонезияның демократия, икътисади тәрәккыят һәм башка диннәр арасында толерантлык күрсәтү белән ватандашларның яшәү шартларын югары тоталуын әйтте президент. Обама Индонезия бу үзенчәлеге белән ислам илләренә үрнәк булып тора диде.
Мин ачык итеп әйтәм, Америка ислам белән бер кайшанда сугышма һәм аңа каршы да булмаячак. Безгә Әл-Каидага каршы бергә көрәшергә кирәк. Бу сугышчыларның үзләрен бернинди диннең дә, бигрәк дә ислам кебек зур дөнья диненең лидерлары итеп атарга хукукы юк.
Азия дәүләтләре буйлап сәфәрен Обама Көньяк Корея башкаласы Сеулда тәмамлады. Анда дөньяның иң зур сәяси һәм икътисади көченә ия 20 дәүләт башлыкларының саммиты узды. Инде кире татар башкорт дөньясына кайтсак, Россия мусульманнарының күп кенә көнүзәк мәсьәләләрен барлар, аларны шишу юлларын ачыклар өчен зур әһәмияткә ия булган бер очрашу Екатеринбурда узды. Бу чарада катнашырга дип Сибир, Урал, Ерак көнчыгыш мәхәлләләреннән дин әһелләре, мөфтиләр, галимнәр һәм иҗтимагый оешма вәкилләре җыелган иде.
Тын океаннан башлап Урал тауларына хәтле безнең татар авылларында, шәһәрләрдә, шушы татар җирләрендә дип әйтим инде, дин бик таркау хәлдә, оешмаган хәлдә, бик авыр хәлдә. Моңа бөтен Сибир керә, моңа Уралның бер өлеше керә. Бик урыс арасында яшиләр. Бөтенләй инде бөтен яктан чорнап алынган урыс шәһәрләре зур-зур, промышленный шәһәрләр инде, урыс авыллары дигәндәй, халык диннән бик ираклашкан үз халкыбыз. Шул хәтле ираклашкан ки, иң авыр хәл Сибирдә дин мәсьәләсендә. Беренчедән халыкта гыйлем юк. Чөнки без халыкны һаман намаз укый дибез, ә ул тәһәрәт тала белмей. Ул әлифне таяк дип белмей. Ягъни менә шушында җыелган имамлар 3 ай булса да, кышкы көн, озын көннәрдә халыкка дини гыйлемнәр бирергә тиешләр. Ә халык моңа әзер халык сорый бигрәк тә хатын-кызлар. Халык исламча яшәү рәвешенең нәрсә икәнен белми.
Русиянең Азия илеше мусульманнарының диния нәзарәте рәисе итеп Кабат Нафигулла Ашеров сайланды. Илсия Бәдретдинова иҗатын яратучыларның бу атнада күңелләре төште. Казан һәм Уфадагы концертлары вакытында Илсия тамашачы көткән усал телле җырларын башкармады. Мондый концертларын ул февраль аенда куярга вәгъдә итте. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Кайчандыр без юлга чыктык, бәхет эзләп барабыз дип. Үрләр яллап алабыз дип. Атлы ятлы килеп җиттек инде бугай. Мәтәм кие уйны курай. Мәйтләр тулы кырларда карга күзен карга чугый. Караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый. Фахишәләр остабикәй әтимнәр караган күзгә. Гарипләр хәйер сораша бәйрәм бүген дейеп безгә. Китеп сукырлар артыннан. Адаш ашкан баз юл шатында. Хәзер инде тузган әлем тотып кулыга. Чыгып булмас дөрес юлга. Алдашканнар мусафирлар, суфилар кыз куянында. Кетүшәләр җыру суза, төнге пәри уенында. Сукырлар юл күрсәтүче, телсезләр менгән азанга. Тәре таккан юлбашчылар, мәчет сала изге тауга.
Ак мәчеттә Әхмәт Зәки Вәлиди туганның 120 еллыгына һәм Исмагыйль Госпралы исемендәге Кырым татар җөмһүрият китапханәсенең 20 еллыгына багышланган халыкара конференция узды. Башкортстанда туып, күп еллар буе Төркиядә фәнни һәм җәмәгать эшчәнлеге белән шөгыльләнгән Зәки Вәлиди һәм 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында мәгърифәт, матбуага, сәясәт эшчәнлеге белән киң танылган Кырым татары госпралы мирасын өйрәнү максатындагы бу җыенда Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре дә катнашты. Конференция эшчәнлеген Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвәр Усман күзәтте.
Конференцияга килгән кунаклар арасында Ахмет Заки Валидинең кызы Галим Исәнбикә Валиди, Татарстан дәүләт китапханәсенең директоры Наил Кәмбеев, Башкортстанның Тюрксой оешмасындагы вәкиле Азербайҗан, Төркия дәүләт китапханәләренең директорлары да бар иде. Ахмәтчеттәге конференцияда чыгыш ясаган Татарстан дәүләт китапханәсенең директоры Наил Кәмбеев конференция катнашучыларын сәламләп булай диде. Сөзіні дәвам етіп, Наил Кәмбеев китаплар яндырылу сәбәпле Татарстан китапханәсендә дә Ахмет Заки Вәлидинең әсәрләре калмаган иде, диде. Төрле экспедициялар оештырып, төрле урыннарда китаплар җыеп, үзебезнең китапханәбезнең сирәк китаплар бүлегене оештырды. Хәзер әндә 60 меңнән артык сирәк китап бар, диде ул. Хәзерге вакытта Татарстан дәүләт китапханәсендә Ахмет Заки Вәлидинең 60-ка якын китабы саклана икән. Конференциядә чыгыш ясаган Ахмет Заки Вәлидинең кызы Исәнбикә Вәлиди әтисе хакында истәлекләре белән бүлешеп, менә нәрсә диде. Хәзерге көндә Исәнбикә ханым әтисеннән калган гыйльми мирасы белән шөгыльләнә икән. Ул үзе бу хакта сөйли.
Хәзерге заманда бу көн, бу ел, 850 елы, мен үзем һәр көн идә Зәки Вәлидинең әсәрләре белән кызыксынам. Чөнки хәзер Төркиядә Иш Банкасы Күтүр Яйыннары дигән урындан сочинение бөтен әсәрләре чыгачак. Birinci, ikinci de bu işlerle uğraşalım. Ama evvel bunda malumat dolu bulsa bu eserlerini anlamak mümkün bulmaz idi. Onun için edeyim yürgen yol dürüst oldu.
2010 yıl Türkiye halklarının medeniyeti sanatını saklau uyuşması Türksoy uyuşması Ahmet Zaki Validi'nin yılı deyip ilan etti. Anın 120 yıllığına bağışlanan çaralar Azerbaycan, Türkiye, Başkırtıstan'da indi uzdı. Kırım'dan sın mındı çara Kıbrıs'da utkarılacak. Kırım'da uzgan konferansı İsmail Gasprinski kitapkhanasında devam etti. Mında kitaplar kuzgazması uzdı. İkinci gün konferansı Bahçesaray'da İsmail Gasprinski'nin yurt müzeyinde devam etti. Başkırtıstan'da 1890 yılda tuğan Ahmet Zaki Validi 1917-1923 yıllarda Башкортостанның сиясәт яшәешендә зур роль уйнаган шәхес була. 1923 елда ул Төркиягә китә. Монда ул гыйлемгә бирелә, диссертация яклый, тарих буенча 300-гә якын гыйлми эш яза. 1927-1970 елга хәтле Истанбул университетендә төрки халыклар телләре тарихы буенча дәресләр бирә. 1953 елда Ахмед Заки Валиди Истанбулда Ислам тикшерүләре институтына җитәкли. 2008 елда Санкт-Петербургның Дәүләт университетының Көнчыгыш факультетында Ахмет Заки Валидинең бюсты куела, аның исемендә Төрки тикшеренүләр үзәге ачылган иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Магнитогорскида яшәүче татар егете Тимиргали Нутфуллин шәһәрдә татарларның үзенчәлеген саклап калу өчен көрәшә. Августта узган 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашып, Тимиргали форумның бюро әгъзасы булып сайланган иде. Ул хәтер көнендә дә Казанга килеп чыгыш ясады. Хәбәрчебез Ләйсән Фәтгытдинова Тимиргали Нутфуллин белән Магнитогорский татарлары, аларның проблемалары турында сөйләште.
Тимиргали, Магнитогорский татарларын біздегі Татарстандағы хәлләр қызықсындырама?
Біз енді ойлайбыз, біз милли жанлы, нешін дегенде, читте яшаған татарларын Татарстанда болған хәл көбірек қызықсындыра, біз аның қадірін білебіз енді.
Магнитогорскида татарларның нидә булса берләшә торган җирләре бармы, оешмалары бармы?
Безнең татарларның берләшә торган мусламан татарларының мәчет, күбрәк милләткә юнәлтелгән иде татар мәдәни үзәге. Мин исене дә йөрим. Үзем җумга намазларын алып барам инде бер мәчетендә. Ялкыннарны мәчеттә укытам. Үзем инде шәхси эшмәкәр.
Магнитогорскида татарлар күпме?
Гомумән яши 420 мең кеше. Аларның 22 меңе татарлар.
Алар татарча сөйләшәләрме? Һәм аралашып яшиләрме?
Чиста сөйләшә торган татарча 80-нән узлана беләр. 70-60 яшендә аларның телләре бар, әмма 30-40% урыс сүзләре кирәп. 50-дән тагын да аска төшеп барганда яшьләр 40 яшеннән узганнар алар белми.
Әни дә булса эш алып барыламы татар телен өйрәтү һәм милли үзаңны уяту буенча?
Үткән елдан безнең шәһәрдә факультатив курслар ачылды. Шәһәрнең ич җирендә татар телен укыталар. Теләгән кешегә инде. Татар сөйләме, тел теге грамматикасы белән бергә түгел, сөйләме генә, сөйләшер өчен.
Теләүчеләр бармы соң өйрәтү?
Теләүчеләр бар, яшьләрдән әйтсәм килә, менә бу ел арасында бер 15 кеше булдымы? Ул да бар бер безнең өчен бик шатлангыч. Күп йөриләр инде урта яш ханымнар, аларның аны инде тузыдан артык. Гомумән 150 кеше катнашты. Хәзер бездә ачылды татар мәдәни үзәген каршындагы инде ялкыннарны татар телен өйрәнү балалары өчен. Бер 40-ка якын бала йөри, 2 яшьтән алып 7 яшькә кадәр. Балалар бакчасы диярлек инде. Официаль түгел, әмма менә анда телен өйрәнәләр.
Татар мәдәни үзәге ул нинди чаралар оештыра?
Бар, аның татар җаны дигән фестивале. Коръән уку кирәендә ала, шахмат уйнау, тел буенча поговоркалар өйрәнү балалар арасында бүләкләндерәләр бу балаларны. Бер айдан алдан шушы татар җаны җыены алдыннан реклама салалар газетага һәм дә алар киләләр. 150-300-гә якын кеше бездә җыела. Тагын бар Корбан бәйрәме алдыннан үткәрә торган мәҗлес вакытында кешеләр җыела фестивальдә. Санычка каршы безнең элек дин юлында дин имамнар күбесе татарлар иде. Бездә 2 мәчет, икесендә дә татарлар. Менә быелдан соң имам үзгәрде. Баш мәчеттә мөхтәсип кылды татар, бер тоҗ килде. Чөнки татарлар йөрмиләр, татарлар арасында менә шундый урыслашып бару бик аларга начар йогынты ясады инде.
Вагызлар инде телдә сөйләнә.
Хәзер кисәнмисез, саумысыз дигән инде сүзләр татарча әйтелә, ә калганнар урысча. Урысча, чөнки йөрүчеләр юк, бер 15 карт яшьләр арасында татар җиде кеше. Милләтчеләр алар күбрәк эш тапкырлата. Дини аң бик зәгыйф. Менә бер-берсен аңламыйлар. Шундый фикер туа. Бу буларга дин кирәкме, ни тегеләргә тел кирәкме, ни бер нидер берләштерә торган әйбер юк.
Аларны берләштерү дин белән милләтне якынайту буенча инде дә булса эшләшкән.
Без менә укытабыз, без шул юнәлештә эшлибез. Татар теле дә керә, татарча без сөйләшәбез. Гырып исламга каршы бармаган гырып гадәтләрне бергә алып барырга тырышабыз.
Сездәге татарларның төп проблемасы итеп нәрсәне атар идегез?
Безнең татарларның төп проблемасы алар берләшә алмыйлар, бер-берсен белән аралашмыйлар. Яшьләр начар аралашалар. Улы буын үз арасында аралаша, чөнки аларга җиңел татарча сөйләшергә, алар инса аралаша. Яшьләрдә ул принцип юк. Яшьләр килә класска, ул татар берүсе, әйтсәк 600-ле мәктәбендә эш татар. А классында ул бер. У менә шундый урыс глобаль атмосферасында буларак үзен икенче сорт итеп санарга татына. Әгәр идә анарга бирелмәсә менә шундый әйтем, син татар, син горурлан, менә шундый тәрбия булмаса, ул инде татар исем белән мәктәпкә барып, ул менә икенче сорт итеп үзен санарга татына.
Аны сез үзегез татар телен һәм милли үзаңны ничек саклап кала алдыгыз үзегездә?
Идә сөйләштек. Идә генә мин урыс мәктәбендә укыдым. Һәм мәктәптән соң мәдрәсә бетергән идем. Анда әз генә әдәби якка үзләштердем. Бездә 70%, 80% катнаш гаиләдә. Катнаш гаиләдә безнең шәһәрдә бала кеше инде ата-аналары күбрәк урыска яздыралар. Чөнки мәгънәсез итеп күрәләр баланы татар яздыру. Безнең саны кими. 20-нче гасырның 89-нчы ел белән чагыштырганда безнең 0.8% кимеде.
Әмма каршы инде ул сакраш алып бармыйсызмы?
Вәгазьләр сөйлибез җәмгыядә. Үзе безнең группаларга, знакомый ларга әйтәбез. Кичкене аудиторияга булса да, газетка да чыгартабыз. Без сын уяндык дип мен кайбер шакта уйларга татанабыз. Сын. Бул 90-нчы елларда башланса, әле менә татарлар бик әле сакланган иде.
Тимиргали Нутфуллин Казанга хәтер көненә дә килгән иде. Ул Ирек мәйданында чыгыш ясады.
Бер дәүләтне күрсәтегез, 90-нчы елларда шулай күрләп, җыйган идегез, тарихтан белән. Ә хәзер туган тел өчен җыелмыйсыз. Менә махсус килә. Кайбер вакытта кирәк әйтергә алмаслык сүзен, ә кайбер вакытта кирәк чыгарга әйтергә тел кирәк. Мин диқан табалча тие. Безнең милләтебез татарча укырга тиеш. Безнең саф татар телебез. Безнең татар телебезне Урта Азияда таныйлар. Төркиядә таныйлар. Төрекләр, хәзрәтләр өйрәнеп укыталар. Татар телен үзләп бирәләр ике атнада. Ә без нинди хәлгә калабыз? Омертми туган телебезне. Горурланабыз үзебезнең татар икәнлегебез белән. Үзебезнең беренчедән мөселман икәнлегебез белән. Исламсыз сакланып булмас җәмәгать
дип сөйләде Магнитогорский татары. Тимиргали Нутфуллин сүзләренә караганда, Урал якларында дин белән милләтнең бергә булмавы, татар яшьләренең бер җиргә оешмавы милләтнең таралу, югалу, кимүенә китерә. Андагы проблемнар казанныкларга охшаш булып чыкты. Бүгенге сәяси иҗтимагый тормыш дәвам итсә, Магнитогорский мисалында Татарстан киләчәген күз алдына китерергә мөмкин. Сез Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладыгыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Соңгы арада Русиядә блогерларның шактый активлашып китүе күзәтелә. Югары түрәләргә һәм аларның туганнарына, якыннарына бәйле коррупция очракларын киң җәмәгатьчелеккә фош иткән блогерлар интернет аша бәйсез мәгълүмат таратуга да зур өлеш кертә. Интернет блогларның илдәге сәясәткә тәэсире, киләчәк мөмкинлекләре ни дәрәҗәдә? Блогерларның интернеттагы киң күләм мәгълүмат чараларының хакимият белән алышырлык көче бармы? Пәрәвүз тапшыруын алып баручы Данил Сәфәров бүген «Ватаным Татарстан» баш мөхәррире урынбасары Илдар Мирғалимов белән шул хакта сөйләшә.
Интернет бүген сәяси коралмы?
Электрон шаралар аша хакимият ишекләрен шаху нәрсә бирә? Түрәләр оештырган интерактив фикер алышуның эшкерсезлегенә ни дәрәҗәдә ышанырга? Бу турыда без «Ватаным Татарстан» газетасы баш мөхәррире урынбасары, сәяси күзәтүче, vatantat.ru сайтын оештыручы кешеләрнең берсе Илдар Миргалимов белән әңгәмә корабыз. Рафанда, ничек уйлыйсыз? Интернет бүген сәяси коралмы? Сәяси корал дип атарга мөмкинме аны?
Нидер сәяси максатларга ирешү өчен интернетны кулланучылар шалтый. Хәтерләсәм, былтыр микән эчке эшләр министрлыгы үзен имиджын яхшырту өчен блогларга яхшы комментарийлар урнаштыру белән мәшгуль дигән хәбәр чыкты. Соңдан эчке эшләр министрлыгы бу мәгълүматны кире какты, әмма бу хәбәрдән нидер симптом күрергә мөмкин, чөнки инде 2-3 ел минемчә блоклар сәясәттә зур әһәмияткә ия була башлады. Блок алборышлар саны, аларны укучылар саны соңгы елларда зур темплар белән үсә. Шуңа күрә, әлбәттә, моны нидер тәй мәгълүмат чарасы буларак та күрмәмешкә салышу мөмкин түгел һәм сәяси максатларга ирешү өчен яңалыкны кулланучылар шактый. Ләкин хәзерге вакытта аны әле нидер масштаблы көчле корал дип әйтеп булмый. Бу гомумән алганда Россиядә интернет үсешенә бәйле, ләкин алга таба интернет безнең илнең төрле почмакларына үтеп кергән саен аларның әһәмияте дә арта барачак. Хәзерге вакытта аларны яралгы халатында дип тә әйтеп булмый, ләкин үсешне күрмәү мөмкин түгел. Алга таба аның хәмияте арта барачак. Бәлки матбуатка караганда да, электрон мәгълүмат чараларына караганда да, интернет, аерым алганда блоклар сәяси көрәштә ныграк файдаланылачак.
Сәяси максат дигәндә, мин күз алдым иң беренче чиратта сайлауларда җиңү максатын. Менә шушы сайлауларда җиңү максатында интернет көчлеме? Максатларга ирешә аламы?
Мин калса иң беренче чиратта монда интернет файдаланучыларының катламын аерып карарга кирәк. Интернеттан хәзерге көндә күбрәк кемнәр файдалана? Мин калса бу 40 яшкә кадәрге һәм гомумән яшьләр дип атарлык җәмгыять катламы. Аларның сәяси карашлары бераз үзгәрәк. Белгәнебезчә, менә сайлауларда безнең күбрәк өлкән яшьтәге кешеләр һәм пенсионерлар актив катнаша. Алар гадәт буенча инде хакимият партиясенә тавыш бирергә гадәтләнгән. Өлкәннәр әлегә интернетка бик үтеп керә алмады. Шуңа күрә аларга интернетның йогынтысы әлегә юк дәрәҗәсендә дип уйлыйм. Ләкин әйткәнемчә, яшьләргә килгәндә, интернет әлегә аларның күз алуларын, аларның фикерләүләрен әлегә үзгәртә алмый. Менә калса, интернет алар өчен хәзер вакытта фикер алышу, мәгълүмат алышу, ниндидер сәяси акцияләр оештыру чарасы булып тора. Менә калса, менә хәзер вакытта интернетта күбрәк либераль карашлы кешеләр урын алган, дөрес, кайчакта менә шушы интернетта капма-каршы сәяси төркемнәргә керүче кешеләр үзара хәсләшү өчен дә файдалана. Ләкин интернет әлегә шул кәмҗә сәяси карашларны үзгәртми, ул әлегә шул фикер алышу һәм оештыру чарасы буларак хезмәт итә.
Сайлау алды кампанияләре вакытында интернетта сәяси яктан җанлану күзәтеләме?
Еш кына интернет ул башка мәгълүмат чараларындагы хәбәрләрне, мәгълүматны кабатлап килә. Әйтик, менә сайлау алдыннан ниндидер слив булды, әйме? Ниндидер компромат чыкты. Аны билгеле компромат кулланучылар аны иң беренче чиратта телевидениедә күрсәтергә тырышачаклар. Телевидениядә булган һәр әйбер ул иртәме соңмы кайда бирәк шул көнне интернетка үтеп керә һәм аның белән интернетта танышу мөмкин булачак. Телевизор караганда бу вакыйга турында, ниндидер мәгълүмат турында, сөйләү калышлы мәгълүмат турында фикер алышу булмый икән. Интернетта рәхәтләнеп фикер алышырга, ниндидер аңлатма бирергә, комментарий алышырга мөмкин. Менә бу очракта бу вакыйганың йогынтысы бермә-бер арта. Чөнки кешеләр теге яки бу нәрсә турында бәхәсләшкәндә кыза бара, ныграк теге яки бу позициягә ялыша яки киресенчә шитләшә. Миңа калса, менә интернет хәбәрдә сайлау вакытында сайлау алды кампанияләрендә ныграк файдаланылырга тиеш булачак. Билгеле, мин бу чаратта гомумән Россияне күз алдына калам. Әлегә безнең тылар санда алганда мин әйткән процесслар әлегә күзәтелә дип әйтеп булмый. Бу әйткәнемчә инде бездәге интернет үсешенә бәйле.
Әлегә әйтеп үттең комментарийлар турында да интернет шундый мөмкинчелек бирә, интерактив мөмкинчелекләр. Өстәгеләрнең астагыларга бер яклыгына сөйләве түгел, ә астагыларын да ишетү мөмкинчелеге. Ничек уйлыйсың, комментарийларны бит инде күбрәк аноним рәвештә язалар. Менә шушы комментарийларга җитди карарга мөмкинме?
Мен кызларга җитди карарга кирәк, чөнки аноним булуның бер өстенлеге бар. Чөнки кеше үз исеме белән язса, самоцензура дигән әйбер бик көчле һәм тегене язмыйм, моны язмыйм, үз фикеремне әйтіп бітірмейм деген қорқу хисі бік күшлі бола. Әгер де кіші ғана немеза екен, өзіндің ұйлағанларын яшырмеше, бүтінсін тұлсынша жазып бері. Әміне шошы аноним комментарийлардан да біздің жәмғиятның фикірләуін көпмедер дәрежеде көз ала бола. Мен қалса біздің жетекшілер һәм хөкімет иелері өзләре дә хәзерге телевидениені һәм газетаны оқығанда өзләренә ысықланып отыра. Қарале, мен шыннан да нинди яхшы, шыннан да нинди булган икән һәм реаль чынбарлык белән элемтәне бөтенләй югалтырга мөмкин. Ул үзенә ысыкланып, үзенең кимчелекләрен күрмәскә, үзен башкалардан өстен дип сизергә мөмкин. Һәм әгәр дә ул комментарийларына караганда, укыганда, карале, мин шыннан да менә шулай дип уйлаучылар минем белән килешмәүчеләр дә байтак икән бит, һәм шушы тәнкыйтькә ул колак салмышы булдыра алмый. Әгәр дә колак салмаса, мондый сәясәтченең киләчәге булмаячак. Һәм инде әйткәнемчә, интернеттан күбрәк яшьләр һәм урта яшьтәгеләр куллана бит инде. Болар иртәгә сайлауларда күпчелекне тәшкил итәчәк кешеләр. Хәзер төп сайлау кеше ул өлкән яшьтәге кешеләр һәм пенсионерлар. Безнең хакимият шуларга күз тота бит инде, сайлау алды көрәшергә барганда. Ләкин әгәр дә сәясәтче киләчәкне кайгырта икән, ул әлбәттә яшьләргә зур игътибар бирергә тиеш, һәм бу очракта ул интернет белән исәпләшмичә булдыра алмый. Һәм белгәнемчә, хәзер матбугат хезмәтләре дә интернетта актив эш алып бара. Кайбер очракларда урыны белән интернет ул матбугат чараларында уздырып зур әһәмияткә ия була башлый.
Кайбер тоталитар илләрдә аерым бер ресурслар чикләү тәҗрибәсе бар. Мондый нәрсәне без үзебездә дә күрдек. Хәтерләсәң, моннан берникадәр вакыт элек Россиянең көнчыгыш төбәкләренең берсендә кайбер ресурсларны ябып куйганнар иде. Ничек уйлыйсың, мондый чикләүләр нәрсәгә китерәчәк? Аларга карашым.
Гомумән алганда, безнең илдә сүз иреге хәлен һәм һәрбер кешенең фикерен белдерү иреген бер комплекста карарга кирәк. Билгеле, нидер бер хәл, бер вакыйга уңаеннан төрлечә уйлаучы кешеләр бар. Шулай бит, әгәр дә хакимият башкача үзгә фикергә ия булган кешеләргә үз фикерләрен белдерергә юл калдырмый икән, бу кешеләр үзләренең фикерләрен белдерүнең башка юлларын эзләячәк. Әгәр дә бүген нидер интернет ресурс ябылды һәм үзгә фикер белдерүчеләр бу интернет ресурста үзен фикерләрен белдерү мөмкинлегеннән мәхрүм калган икән, алар ахыр чиктә урамга чыгып, митинг оештырып, пикетка чыгып, үзләренең фикерләрен, үзләренең ризасызлыкларын белдерергә мөмкин. Интернет ресурсларны һәм мәгълүмат чараларын ябуны чикләүнең менә шундый ягы бар. Әгәр дә хакимият хулы эш итә икән, ул менә кешегә чыгаруның ниндер юлын калдырырга тиеш. Хәзер интернет менә шундый роль үти. Әгәр дә интернетны бетерә икән, кешеләрдә ризасызлык тора бара үсәргә, артырга мөмкин. Чәйне кайнаган кебек ул ташып чыгарга, ул инде тагын да аянычрак нәтиҗәләргә китерәчәк.
Блогерларны хәзер 5-нче хакимият дип атыйлар. Син моның белән килешәсеңме?
Иң беренче чиратта менә 4-нче хакимиятның кем икәнлеген ачыклап бетергә кирәк, чөнки элек ул матбугат, хәзер матбугатта 4-нче хакимият дип әйтү бик авыр. Ләкин блогерларны әлегә хакимият дип әйтергә иртә әле, чөнки әйткәнемчә, аларның җыгынтысы әлегә бик күп кешеләргә кагылмый. Мин әйткәнемчә, менә Россиядә интернет үсеше әлегә үзенең теге яралы хәлләтендә. Россия ул кем? Россия ул бит Мәскәү генә түгел, әйе, Мәскәүдә блогер, блогерлар белән бик мавыгалар, алар бик популяр Петербургта, башка зур шәһәрләрдә. Ләкин Россиянең төп өлеше бит провинциядә, авылларда яши, анда блог дигән сүзне бөтенләй нәрсә икәнлеген дә аңламыйлар. Шуңа күрә блог алып баручыларның нидер бик зур сәяси көчкә ия булуларын әйтергә иртә әле. Дөрес, менә күп очракларда блогта чыккан нидер яңа мәгълүмәт соңрак башка мәгълүмәт чараларына үтеп кергәч нидер үзгәрешләр китереп чыгара. Андый хәлләр, андый хәлләр күп булды. Әйткәнчә, алар күбрәк шул Мәскәүдә, башкалада була. Алар сәяси процессларга күпмедер дәрәҗәдә йогынты ясый, ләкин әлегә аларны хөкүмәт дип әйтеп булмый. Мә, бәлки 10 елдан соң, бәлки 5 елдан соң хәл үзгәрәчәк, ләкин әлегә мәсәлән, шул рәвешле билгеләү иртә әле.
Еш кына блогерларга һөҗүм дә була, шулай бит. Менә мәсәлән, Коммерсант газетасы хезмәткәре Кашинга һөҗүмнең бер версиясе аның блогерлык эшчәнлеге аркасында әйтәк карыйлар. Үз фикерләрен аерымакчы, ачык, курыкмыйча әйткән блогерларга бүген куркынычмы?
Үзенең фикерен ачык-ачык белдерә торган теләсә нинди кешегә нинди куркыныч аны блогерларга да ошондой ук дарежада коркунуч, яны ушул хал газетада же телевидениеде мында блогер болобу болмок түгөл, азыр вакытта биздин элде өзгө фикир билдирүүнүн эмне кадар коркунуч болууна айтып карага керек. Ушул хал экенше төрлү кишилер менен булурга мүмкүн, мында блогер болобу болмок деп эмне түгөл.
Биздин эл башыбыз Дмитрий Медведев өзү да интернетне бик яратуучу, өзү түшүк киши, өзү да микроблоглор алып барып этинди билүүңчө. Соңгу вакытта шундай мода деп айтымбы, аны тенденция деп айтымбы, китти яңа канундар кабыл итер алдынан интернет жамаатчылыгынын фикрин билелер. Мына мисалан, милицияны полицияга өзгертүү турунда да болду бу. Шулай ук Собянинның Москвыны яңартуу турунда да болду. Кимдир фикринче бу сораштуруулар фикир алышуулар негизи күз бояу гана. Барбир да саясатчыларга нишик керек, канунну шулай тирип кабыл этип коялар деп. Син шушу фикир алышууларны күзөтүп барасыңбы? Муга карата фикириң эмне?
Албетте, мен айтканымча, интернет менен телесеңин десеши бүтүн хакимият вакилдерде эсептешерге тийиш. Интернетне бул шартта үстеме маалымат шагынагы итеп пайдаланылар. Эй, мен сени менен келишем, шундан да көп фикирлер менен эсептешмеск да мүмкүндөр. Лекин мен агар да мен бул маселени интернетте фикир алышууга чыгарам экен, мен турда либерал карашлы, эркинди сүйүшөн киши деп айтырга мүмкүн. Мында инде фикир алышуунун иштелени түгүл, гомумен адам буларак, суу буларак саясатчы үчүн зур плюс этип жазып коюрган мүмкүндөр. Баарыбир тура бара интернетте фикир алышуулар да зурак ахемиятке ээ болочак.
Элдар, эмне ойлойсуң, Татарстанда саясий интернет деген түшүнчө эмне даражада өсүш алган, барбы ал бизде? Гомумен татнетте саясат эмне халде?
Биринчиден Татарстан интернеттен келишке айыра керектир. Биринчиси рус Татарстан интернети, экинчиси Татарстан интернети. Русуна келгенде мында хал гомумен Россиянын ушаш. Лекин конкрет татар интернет чагылыкларына келсек, мен калса элеге татарлын саясий интернети бар деп айтып болмой. Мына биринчи сайтны гына санап китерем мүмкүн, анда саясий темаларга фикир алышы бара һәм бәлки аларны саясий максатларда да кулланырга була. Лекин хәзер мына һич тә икеләнмичә әле Татарстанда татар сәяси интернеты юк дип әйтергә була. Себебе нәрсәдә? Бәлки, беренчедән моны белемле, акыллы, компетентлы кешеләр алдына кайтарып калырга мөмкин. Икенчедән, бездә әле интернет кулланучылар күбрәк сәяси темаларны эзләп түгел, ә күңел ачу, социаль челтәрләрдә хәбәрләр алышу өчен генә куллана. Алга таба менә бу сәяси темалар интернетта күбрәк орын алыр дип әйтергә нигез бар, ләкин хәзерге вакытта яралы хәлендә.
Илдар әйтүенчә, интернет ул бүген пар чыгару урыны гына. Мин моны бик кимсетүле бәяләмә дияр идем. Шулай да алга бару бар. Интернетның ерак шәһәрләргә, авылларга үтеп керүе аның чын мәгънәсендә сәяси корал булуын формалашуына бер этәргеч була алачак. Һәм әгәр дә интернетта сүз иреге демократияны саклап кала алсак, сайлауларда сәяси мөһим мәсьәләләрне чишүдә ул халыкка зур ярдәм күрсәтәчәк.
Азатлык радиосы бу атна башында 18 яшьлек Ильяс Камаловның Саранский шәһәрендә яш үсмерләрнең Русия күләм кыллы һәм тынлы уен кораллары бәйгесендә беренче дәрәҗәдәге диплом алуын хәбәр иткән иде. Бүген Ильяс яшьләр тормышын яктыртучы кызган таба тапшыру кунагы. Шулай ук әлеге тапшыруда татар көйләрен гадәти булмаган эшкәртүдә чыгаручы автор Рәмис Ашеров белән дә әңгәмә көтә. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык радиосының кызган таба тыңлаучылары, без тапшыруыбызны башлыйбыз. Октябрь азагында Саранский шәһәрендә үткән Русия күләм яш үсмерләр арасындагы кыллы һәм тынлы уен кораллары бәйгесендә Русияның 7 төбәгеннән 60лап катнашучы була. Ильяс Камалны Казан музыка училищесыннан устазы Лариса Маслова юллап җибәрә. Ул анда чит ил композиторлары әсәрләре белән бергә татар көйләрендә уйный һәм беренче дәрәҗәле диплом ала.
Конкурс кыллы һәм тынлы уен кораллары буенча үтте.
Программа бойынша анда Бах әсәре уйналырга тиеш.
Үзең әйтә инде нәрсә уйналасың үзең?
Үзем уйнадым Бахлар һәм Гайзеннар белән берләттә үзебезнең Татарстан композиторларын әсәрләрен башкардым. Беренче турда Луиза Хәйретдинованың Мелчиле өчен махсус язылган элегиясын, икенче турда Нәҗип Җановның Адажиясын, инжирлеген балеттан.
Камаловлар бірнеше ел ілік Петербордан Қазанға көшіп қайталар. Егетнің әтесі Фейіз Камал белгілі кино түшіруші. Ильяс виолончельді ойнап, түрлі татар клипларында да қатнаша.
Виолончель ол бұрынғы ойын қыралы, скрипкінің туған енді ол. Аны бұрынғы итальян мастерлар өліп тапқан.
Татарға қас ма ол? Татарға ойнағандар ма? Қойшан ойна баштағанда?
Тегелгене айта алмайм кем уйнаган, кашан уйнаган деп. Лекин аның тавышы татар халкы җырларына бик якын, кеше тавышына якын ул.
Нишегерәк кабул иттеләр менә бу татар әсәрләрен, Ильяс?
Татар әсәрләрен нашыр кабул итмәделәр, анда мин белгенә түгел идем. Менә бу Идел буе регионнарыннан кешеләр килүчеләр күп иде. Татар әсәрләрен башкаручылар бар иде, менә башка.
Ләкин синеке иң яхшы булып чыкты. Ягъни синекен яхшырак бәяләделәр. Менә Виоланны чел буенча син беренче дәрәҗәле диплом алып кайтканың.
Әй.
Берничә этапны үтәсең дә, һәм җиңү яулыйсың.
Әй. Ике турдан торды безнең конкурс. Бірінші турдан өткен кіші екіншіге ләген. Нешіліп тұр, мен сөйләрлар енді, жүрілер ұшағым көресін.
Қаушата ма, мұндай конкурсларда қатнашу, мұндай бәйгелерді қатнашу? Әлейін сенің қатнашқан бар едім мұндай Россия көлем бәйгелерді? Тынлық һәм қыллы ойын құралары бойынша?
Россия көлемінде қатнашуым бірінші деп құрым болды. Әлбетті қаушата әзірлік, бек жауаплы әйбіл.
Мені жүрші дипломның ғана берділер ме сен әлейін тағын ендер бір істерік бөлігі берділер ме?
Істерің бөлігі фотоаппарат, цифровый фотоаппарат.
Қазір енді Ильяс ғамымен сенің турында сөйлесіп алайық. Сіздің кейф бендмен тағын ендер сондай түркімдер бар, ендер башқа ішлер білен шығылданасың бой әсен?
Біздің мені әлігі уақытта кейф бенд деген түркім бар еді. Сон уақытта әлі жүнде бішілеген жоқ еді. Үш үні дәуім бітірілі ой бар.
Кімдер анда кірді?
Состав өзгеріп тұрады.
Неге ойын құралар? Нәрсе шейсін сонда? Нәрсе ішлер дегіз қарқалды?
Біз эксперименталь рәвіште татар халық келерін, хам джаз, рок, шундай әйберлерін бірләштіріліге тұрыштық. Халық ойын құралары да эстрады, хам классик ойын құралары.
Менә бу виолончельгә син кайчан ирендең, ничә яшьтә?
Виолончельгә әкрен генә мин әле бик зур теләктә йөргән вакытта, Петербургта яшәгән чакта, үзәк яшьләр иҗаты йортына йөргән идем виолончель классына. Шул вакыттан да баян классына да әзер килдем, фортепианога. Шуннан бин дә ныклап шөгыльләнә башладым мин 2005 елда симфония оркестрына урнаш.
Бу Петербургта вакытта мин дә.
Әй, анда шул яшьләр иҗаты йортында симфония оркестр бар иде. Шуннан кызыгып киттем инде, яхшылап итеп, бәлки ул музыка мәктәбенә йөреп алдым. Шуннан соң инде 2005 елда Казанга килгән идем, Сарасовка фестивалендә. Шунда мин таныштым Лариса Маслова. Ул бик кызыксынган мен уйнаганым белән и үзенең классына чакырды. Мин дә укырсың дигән иде менә. Шуннан 2007 елда килдем инде. Казанга теләп килдем, Казанны бик яраттым. Татарның башкаласы дигән.
Һәм син укырга кердең инде.
Укырга кердем, Казан музыка училищесенә.
Сиңа күбрәк нинди килләр уйнарга үзең рәхәтсең монда?
Иң зур исемлек беләм инде татар профессионал музыкасына. Татар композиторлар әсәрләр, халык килләр. Үзем хәзер эшкәртәм халык килләрен.
Монда уйныйсың һәм инде компьютерга кертеп үзгәртәсең ничек?
Юк, мин акустик рәвештә эшләм. Үзем язам, ноталар язам, инструментлар өчен оркестровка, аранжировка эшләм.
Хөнәреңне сайлаган булсаң, әле кем булырсың икән киләчәктә? Шушы юнәлешне, шушы эшләрен дәвам итәрсең икән, әле компьютер белгече булырсың икән?
Шул музыка өлкәсендә инде төбешем, аның башка тавыш режиссерлыгы белән шөгыльләнәм. Техника белән дә бәйле, музыка белән дә бәйле.
Тавыш режиссерысы бу идем әле инде бер оешмада мандан инде.
Ну әлеге кайбер студияларга барган бар иде. Үземнең студияны ачарга хыялым бар. Эш башланган инде.
Қимет тұрамыны бейінәншіл?
Оның түрлісі бұла. Фабрик үшілігенер бұла, мастер үшілігенер бұла. Мастер үшілігенер енді оның бір ұн тапқырлық қымметірек. Шыл әйтіп кеткенше бұрынғы мастерлар болған бет Страдивари деген шық. Олар әлінше миллион ұлырам екен. Фабрик үшілі ұнныңнан башылап.
Яғни тілесек кім әлі міне виолончел алып, сатып алмай әлі шылай бет?
Виолончелді әне, мәселен, гитарын алып, өзін үйреніп болмай. Анда бік ұзақ уақыт үйренуге керек. Оның беттелі шесті ойнар үшін бармақлар білерге тиіш орынларын, ештілге де келіп әлі.
Шақты қатлаулы ойын құралын дейме?
Ең қатлауларын шылайын әлі. Скіліп көй виолончел.
Үйде әтті әнігде туған арияңда ойнысымыз сұрайлар бәйрәмдерді?
Ойнаштырамын, әлбетті.
Сіз ияш музыкант Ильяс Камалыны ішіттігіз. Хазір тотар күйлерін өзінше ішкәрткен хәм ияшларға әйттір сөзі болған музыкант, хақуқ білгенші Рәмес Аширев білен болған сөйлешіні тәқдім етебіз. Рәмес Жиханша олы Аширев ғадәти болмаған татар халық күйләре дискі шығарған. Әлбәтте ол көп тиражлы түгел, ләкин аның өзіншәлеге башқа да ди. Әлеге дискінің авторы Рәмес Яшасын Ватан, ол өзін шулай. Шундай тәхәллүс белән атып, һәм аның көбесе Рәмес Яшасын Ватан буларак таный белә башлаганнар икән инде. Безнең милләттәшләр. Рәмес әфәнде, менә бу дискінің мәгънәсе нидә? Сез азатлыкта булып киткәнегез 1 ел элек микән? 1 ел булды менә.
Былтыр
булып киттегез, һәм анда азатлыктагы язмада әлеге дискка кергән
бәләгә генә бер фрагмент кебек күрсәтелгән иде.
Әйе. Ул хакта түгел сүз менә шушы гадәти булмаган татар халық көйләре турында. Оның җиттер менә көнчыгыш көйләренә охшаган көйләрме язылган дип әйт.
Әйе. Чөнки безнең тамырларыбыз Шарыкта. Казан ханлыгы вакытында без Шарыкның бер өлеше идек. Соңыннан бүтән сездә тармар ителгәч, бүтән тамырларыбыз юк булгач, без теләсә теләмәсә инде баян белән, балалайка белән музыканы эшкәртергә башлады. Әмма ул дөрес түгел дөресен әйткәндә инде. Чөнки Шарыкның бер өлеше буларак без сас кебек, кәмәнча, нагара, тар кебек уен коралларын тургызырга тиешбез. Чөнки хәзерге вакытта татарлар арасында шундый уен коралларында шундыйны башкаручыны таба алмассыз. Әмма Шарыкта, мәсәлән, Азербайҗанда, Узбекстанда анда консерваторияны тәмамлап, виртуозны иттереп, аны уйный алалар.
Бұларын қоям білесіз қам, ғымын сізді музыкал білім бар ма?
Әлбәтті, мен профессионал жағынан дилетант кебек түгел, менің музыкал білімім да бар. Бақуда, яш вақытында 15 ел фортепиано бойынша музыка білен шығырландым, һәм анда мәшһүр Асап Зейналы есіміндегі музыкал училищені тамамладым.
Рәмес әфенді, сізді мені миллилік қоян келе ол?
Чөнки мен үзем татар кешесе.
Аңсаңлашыла инде.
Шуннан да килеп чыга да дөресен әйткәндә. Чөнки агар мен Азербайҗанда яшәп тә үз татарлыгымны сакладым икән, шуннан аңларга була.
Хәзер сез Татарстанда яшисезме?
Мин күчендем Татарстанда, әмма без революцияга кадәр безнең нәселебез, бабайыбыз анда хезмәт иткән, әнием мәрхүм дә анда туып үскән кеше, мин инде 3-нче буынк буларак инде анда да туып үскән кешесе, без Азербайҗанча да яхшы сөйләшә идек, әмма барыбер без вақыт үш татарлығымызны көрсәтейді. Біз татарлар дейді, біз әзербайжанлар дейді. Шоған көрәмін Татарстан білі әлімді сақларға тұрыштым. Университетіні тамамлағач, мен өзім Татарстанға келіп, енді бұнда үшілі башладым.
Юрист болып, құқық білгішіміз?
Құқық шынас. Башта прокуратурада, Нижнекамскеде стажер болып, сонан Ялчалыда прокурорның ярдәмчісі де эшләдем, сонан инде монда прокуратура республикада. Аннан соң кердем аспирантурага, аспирантурадан соң әйттеләр инде прокуратурага кайтырга кирәкме, гыйлми, мөәллимлек алып барырга кирәк инде. Шуннан мин преподаватель булып эшли башладым.
Рәмис әфәнде, менә белүемчә сез инде 6-нчы дистәне тутырып киткәнегез, яшегез буенча инде, ләкин әле шундый яш күңелле яшьләрнең чараларында, дискотекаларында, концертларында булып карап йөрисез бугай һәм шуннан чыгып сез шушы музыка көнчыгыш күйләренә ихтияҗ бар дип әйтәсез индеме?
Ни өчен? Чөнки мин милләт турында кайгырып йөрим. Безнең яшьләребез маймылчылык кебек үзен алып бармасыннар. Ә үз фундаментны таянып, мәдәниятне үстерсеннәр. Шуңа күрә минем тәхәллүсем дә яшәсен ватан дип инде бөтенсе дә милләткә багышланган дөресен әйткәндә, бөтен тормышым да.
Килә
көйләрне сез компьютерда яздыгызмы? Көйләребез ул татар халык көйләре, ул фольклордан алынган. Идесезнең студия бармы? Монда бергәләп, немножко вживую, белезне, үзем мәсәлән нагарада. Ни өчен? Чөнки мәхәлә язгач, Идел журналында шул тыргызу мәсьәләсен күтәргәч, миңа әйттеләр, яхшы бу теоретискә, хәзер ничек ул яңгырга тиеш бит. Аны күрсәтергә дә, менә шул күрсәтү өчен мин бергәләп синтезатор белән вживую, в общем, лишь бы күрсәтү өчен инде мин аны эштереп алдым. Соңыннан миңа техник әлбәттә ярдәм иттеләр. А бөтенесе дә минем эшкәртү. Шуңа күрә мин үзем авторым.
Кынчаш киләрендә охшаш киләр бар инде ул татар халкында. Ә менә сезнеке гадәти булмаган, ни өчен гадәти булмаган?
Гадәти булмаган в смысле не стандартная обработка. Киләре гадәти булмаган түгел, ә эшкәртү гадәти булмаган.
Күп татарда композиторлар, берсендә дә менә шушындый метод кулланылмыймыни сездәге кебек.
Мин баштан ук әйттем, безнең музыка бигрәк тә руслашып беткән. Алар
яшьләрнең яшьләр мәсәлән Мәликәдә бар ул ниләр, Мәликә җырларында, Кынчыгыш телләрен.
Ну, алар Кынчыгыш дигәндә күбрәк тиге утазяны. Барабан Астрахан татарларына сакланган бит инде. Аларда бар.
Бизне барабан кулланабыз.
Барабан кулландык инде. Әйе, причем живую.
Тагын инде уен кораллары кулландыгыз
инде. Соңыннан шипковый сас шикелле, аны тар диялар. Татар сүзенә дә бит туры килер. Чөнки сас әгәр түгәрәк, а бу тарайган кебек инде. Шуңа аның исеме дә тар инде. Соңыннан кәмәнчә, бу скрипка шикелле струнный инструмент, җылап тәсир итә. Соңыннан зурна, Монда сарнай диләр ул теге зур уен коралы, а зурна ул беразны кечерәк, шуңа күрә ул более пронзительный аның тавышы да инде.
Аранжировщикларга, кей язучыларга тыңлатып карадыгызмы соң сезнең үзегез?
Әлбәттә, мин ни өчен шул бер ничә дискларны чыгарам, шул специалистлар өчен. Аларга күрсәтәм, алар күбесе дә яклылар, әйтәләр. Мәсәлән, фольклор центрында мөдире әйтеп куйды: "Мы вас поддерживаем, чөнки это ваше видение, ваше право".
Хәмме менә бу стильне үсештә күтәрәчәкләрме соң берәрсе? Беләсез, син әйтеп җырсызмы шулай?
Юк, беләсезме, ни әйтә алам? Әгәр безнең тамырлар бу шарикта, 500 ел элек безнең мәдәният без бар, ул хәзер фаҗига булганга күрә инде юк булгач, аны торгызырга кирәк инде, бөтенсе дә аңлый инде хәзер. Һәм мин дә шул турында сөйлимдә иде. Әгәр шундый ниятебез бар, бары бер качан булса да, шул ни востребованы була. Мин шуңа өмет итәм.
Бәлки сез читтә торганга шул көйләргә тартамдыр. Шул көйләрдә үстегез үзегез менә тартасыз.
Әлбәттә.
Бәлки шуңа гына ул сезгә якын.
Юк, беләсезме, якын гына түгел, ә ул мин шуның белән файдаланганга булдым инде. Чөнки әгәр монда яшәгән татарлар шуны инде онытып бетергәннәр инде, онытылганда, Амин шуны теге анда яшәгән аны бераз да сакладым. Демәк мин аны җиткезергә тиеш бит дә инде үз милләттәшләремә.
Рәмис әфәнде, сез менә менә кешеләргә ишеттереп, менә шундый безнең көйләр дә бар әле, шундый көйләр дә бар әле. Карагыз, күтәреп алыгыз моны дип импульс бирәсез киләм. Әллә сез алга таба да дәвам итәчәкме сезне менә бу эшегезне?
Иң башта, әлбәттә, импульс килде. Чөнки миңа бер ничә кеше әйтеп куйды. Синең эшеңнән барыбер файда бар. Чөнки син специалистларгә тыркыттың. Хәрәкәттә булсыннар дип инде аларга бер файда бирә аласың. Соңыннан, әлбәттә, дәвамы да булырга тиеш. Чөнки мин иң элементарлардан башландым.
Аңлашылды, бик зур рәхмәт. Без менә 2009 елда татар халык көйләрен гадәти булмаган эшкәртүдә чыгарган Рәмис Яшасын Ватан белән әңгәмә кырдык.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Тапшыру ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырып үтә.
Бу хафта соңу 13-14-15 ноябр көннәрендә Анкарада бик мөһим бер топлашу кечерле. Кырым Түркләре мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзе ве аның яшьләр группасының тәртиплегене Кырым татар яшьләр курултае Анкарада кечерле. Бу курултайга Kırım'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Türkiye'nin pek çok çeşitli şehir ve kasabalarından 200'ye yakın yaş delegat davet edildi. Bu delegatlar 3 gün boyunca Kırım Tatar halkının geleceği hakkında problemlarını konuşacaklar, laf edecekler ve Kırım Tatar halkı için, Kırım Tatar milleti için nasıl bir işler yapmaları gerekenleri hakkında fikirleşecekler. Bu toplaşı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi tarafından ikinci kere geçirildi. Bu yaşlar kurultayı pek büyük faydalar, neticeler doğurganın ayta Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin yetkilileri. Birincisi tertip edilgenden son, umumen Türkiye boyunca Kırım Tatar yaşları arasında büyük canlanma gözlengenin, meydana gelgenin ve Kırım Tatar yaşlarının çeşit şehirlerde Kırım'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan bağlanıp birbirlerinden ortak iş alıp barma imkanların arttırganın ve birbirlerinin yakından tanıp Kırım'ın ve Kırım Tatarların gelecekleri için kaygırgan ortak projeler ve geleceğin milli inisiyatifleri olarak birinci adımlarını atkanların bildireler. Gelecek hafta Salı günü 16 Noyabr'de Müslümanların ikinci mübarek dini bayramı olan Kurban Bayramı başlayı. Kurban Bayramı Türkiye'de 4 gün boyunca rahat tatil günü ola ve bu günlerde insanlar bayramlaşa. Ancak Arefe günü pazartesi ertesine gelgini için yarım gün olgan için hükümet o günü çalışkan insanlarını izinli sayıldı ve Türkiye'de cuma gününden başlayıp bir dahaki hafta pazartesi gününe kadar 8-9 gün boyunca rahatlık ilan edildi. Ve insanlar böylelikle bu sene bayramını rahat rahat öz köylerinde, kasabalarında, tuğganlarının yanında geçirecekler. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de kurbanlarımızı Kırım'da soydurayık kampanyasını bu hafta hızlandırdılar. Bunun alakalı olarak çeşitli SMS'lerden, gazete ilanlarından, gazetelerde verilen informasyon haberlerinden ve cemiyet azalarına yollanılan mektuplarla da kurbanlarını Kırım'da soydurmak isteyenlerin kurban paralarını ciyalar. Ve bununla alakalı olarak Kurban Bayramı'nda çeşitli Kırım Tatar cemiyetlerinin reisleri ya da idarecileri Kurban Bayramı'nda vatan Kırım'da geçirecekler. Bunun bağlı olarak da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin reis muavini Namık Kemal Bayar, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Hüseyin, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mesut Ör, Kocaeli Kırım Tatarları Cemiyeti'nin delegaları ve başka kurbanların Kırım'da soydurma kampanyası teşkil etken Kırım Tatar Cemiyeti'nin vekilleri Kurban Bayramı'nda Kırım'da olup o hayırseverlerin kurbanların soydurmak meselesinin koordinasyon işini yapacaklar, ameliye geçirecekler. Bunda da şunu da aitmek gerek ki bütün bu kampanyalarını yapkan cemiyetlerinin ekseriyeti Türkiye'de Kırım Tatar Milli Meclisi'nden, Kırım Müftülüğü'nden ve oğa bağlı olan teşkilatlarının koordineli olarak kurbanların Kırım boyunca çeşit yerlerde soydurmaya hazırlanırlar. Kurbanların soydurma meselesinde şunu da kaydetmek gerekir ki Türkiye'de kurban ve et fiyatları ziyadesinden kotarıldı. Bugünkü bu sene içerisinde Türkiye'de et fiyatları Avrupa'nın belki de en pahalı etlerinin satılganı memleket oldu. Bununla alakalı da kurbanda kurbanlarını nasıl soyduracakları meselesi hakkında da televizyonlarda, haberlerde, hükümetle ve başka insanlar aralarında pek çok diskusyalarda keteler ve Türkiye bu sene pek çok hayvanını, koyunu, tuvarını başka memleketlerden satıp alıp getirdiler. Bu arada da ayrıca kurbanların başka memleketlerde soydurmak için de sadece Kırım'da değil başka yerlerde soydurmak için de kampanyalar alınıp varla. Türkiye'deki çeşit hayriye cemiyetleri kurbanların Çeçenistan'da, Şarkı Türkistan'da, Pakistan'da, Filistin'de ve başka vaziyetleri ağır olan Müslüman halklarının yaşadığı yerlerde de bu kurbanların soydurmak için kampanyalar alıp baralar. Şunu da belirttik ki Türkiye'de böyle hayırsever hizmetler, insanlara muhtaç olan insanlara yardım etme faaliyetleri pek aktif surette devam ete. İnsanlar sadece özlerini düşünmüyorlar, başka insanlara da, komşularına da ve komşu memleketlerdeki veya dünyada yaşayan diğer kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine da çeşitli vesilelerinden de yardım etmeye ıntılalar, gayret eteler.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбіздә оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болыңыз.